สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะประกอบชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนนะคะในวันนี้ขอเสนอเรื่องการพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในทุกวันนี้นะคะเราอาศัยปัจจัย4ด้วยกันนะคะก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคค่ะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนั้นนะคะนอกจากที่เราจะคำนึงถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็ควรจะคำนึงถึงการอยู่อาศัยด้วยค่ะคำว่าการอยู่อาศัยนั้นจะรวมความถึงเรื่องอะไรบ้างนั้นรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์บุญเสริมพุทธแพทย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาร่วมสนทนาในเรื่องดังกล่าวค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเรามีความจำเป็นยังไงคะที่จะต้องมีการพัฒนาการอยู่อาศัยนะคะ
ก่อนที่จะกล่าวถึงความจำเป็นของการพัฒนาการอยู่อาศัยนะคะก็อยากจะพูดถึงการพัฒนาการอยู่อาศัยซึ่งปกติก็จะครอบคลุมถึงการพัฒนาทั้งในรูปด้านรูปธรรมนามธรรมนะคะในด้านรูปธรรมก็จะเป็นการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยซึ่งในระดับบุคคลก็จะเป็นบ้านเรือนและก็บริเวณบ้านนะคะในระดับสังคมหรือชุมชนก็หมายรวมถึงกลุ่มบ้านหมู่บ้านและสภาพแวดล้อมของชุมชนส่วนในด้านนามธรรมก็จะเป็นการร่วมกันสร้างความสำนึกว่าจะอยู่อย่างไรหรือจะทำอย่างไรให้ตนเองให้ครอบครัวของตนเองให้สังคมหรือชุมชนจนถึงประเทศชาติของเรานี่นะคะอยู่ยังมีความสุขซึ่งความสุขในที่นี้ก็จะรวมไปถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะดังนั้นหากจะกล่าวถึงความจำเป็นของการพัฒนาการอยู่อาศัยโดยรวมนะคะก็มีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีหรือมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนนั่นเองนะคะจากสภาพการด้านการอยู่อาศัยในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะคะพอจะสรุปได้ว่าการพัฒนาการอยู่อาศัยนั้นมีความจำเป็นก็คือ 1. จากสภาพความขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองและการด้อยคุณภาพของที่อยู่อาศัยในชนบทการพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงมีขึ้นเพื่อขจัดหรือคลี่คลายปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มต่างๆที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและต้องการที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนประการที่2ก็คือเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนซึ่งเป็นความขาดแคลนอีกประการหนึ่งนะคะในที่นี้ก็ได้แก่ปัจจัยหลักๆ ก็คือถนนไฟฟ้าแหล่งน้ำตัวอาคารบ้านเรือนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเช่นสภาพป่าไม้หรือแหล่งน้ำแหล่งต้นน้ำต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของระดับไม่ใช่ระดับชาตินะคะเป็นระดับโลกด้วยนะคะสำหรับในชุมชนชนเมืองนะคะซึ่งมีปัญหาว่าสภาพชุมชนบางแห่งเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจะด้อยคุณภาพนะคะโดยเฉพาะในย่านที่เราเรียกว่าชุมชนแออัดเนี่ยค่ะขาดแคลนทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนะคะส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั่นด้วยซึ่งบางครั้งเราก็พบว่าเป็นปัญหาในการที่จะเข้าไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการอยู่อาศัยจึงทำขึ้นเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วก็ให้โอกาสสร้างความมั่นคงในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะความจำเป็นอันดับสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือหน่วยงานของรัฐและเอกชนเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของการพัฒนาประเทศนะคะได้มีการรวมตัวกันตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในด้านการอยู่อาศัยซึ่งที่อยู่อาศัยนี้จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในปัจจัย4ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะดังนั้นการพัฒนาการอยู่อาศัยนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยสรุปก็อยากจะกล่าวว่าการพัฒนาการอยู่อาศัยนั้นนะมีความจำเป็นเพราะว่า 1. มีความขาดแคลนปริมาณที่อยู่อาศัยนะคะอันที่2ก็คือที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ำนะคะอันที่3ก็คือขาดความมั่นคงในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยแล้วก็ประการสุดท้ายก็คื การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเนี่ยยังมีไม่ทั่วถึงแล้วก็มีก็ยังไม่เพียงพอค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลหรือว่าความจำเป็นในการที่เราจะต้องพัฒนาการอยู่อาศัยนะคะอาจารย์คะแล้วปัญหาของการพัฒนาการอยู่อาศัยนะมีปัญหาอะไรบ้างคะ
ค่ะการที่เราจำเป็นต้องพัฒนาการอยู่อาศัยนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัญหาซึ่งในที่นี้ก็อยากจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของชุมชนชนบทแล้วก็ชุมชนเมืองนะคะซึ่งแต่ละส่วนนั้นก็มีความแตกต่างกันก็คือสำหรับในชุมชนชนบทเนี่ยนะคะที่อยู่อาศัยก็ค่อนข้างจะทรุดโทรมขาดความสนใจที่จะปรับปรุงทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาจากการที่มีฐานะยากจนหรือว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะอันที่สองก็คือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ค่อยจะถูกสุขลักษณะอย่างเช่นภายในบ้านเรือนเนี่ยขาดระบบระบายอากาศที่ดีนะคะมีน้ำขังแล้วก็บางครั้งเราจะพบว่าเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนบ้านหรือบริเวณบ้านทั้งนี้ก็สาเหตุก็อาจจะเกิดจากความคุ้นเคยความเคยชินเนี่ยนะคะแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะประการที่3ก็คือขาดสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งรัฐจัดบริการยังไม่ทั่วถึงก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าก็ได้พยายามจัดพื้นที่ต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยงบประมาณจำกัดก็ทำให้ไม่สามารถที่จะขยายไปได้ทุกพื้นที่ได้นะคะทีนี้สำหรับในชุมชนเมืองก็พบว่าปริมาณที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่สมดุลกับความต้องการของสมาชิกในชุมชนมีที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอนะคะที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของหรือว่าเรียกว่าคนยากจนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปมีค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยตรงนั้นได้นะคะที่ประการที่สองก็คือขาดการจัดระบบการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยที่เหมาะสมนะคะประการที่สามที่ในชุมชนแออัดเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมนะคะบริการพื้นฐานและก็สาธารณูปโภคสาธารณการนี่ก็มีไม่เพียงพออันนี้ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับชุมชนในชนบทเหมือนกันนะคะประการสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือว่าการอยู่อาศัยในชุมชนเมืองนี่ค่ะเป็นแบบค่อนข้างจะต่างคนต่างอยู่ทั้งนี้ก็อาจจะเนื่องจากความจำเป็นในการประกอบอาชีพแล้วก็ด้านเศรษฐกิจที่ทุกคนต่างที่จะเอาตัวรอดนะคะดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นที่เขามีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยสนใจเพื่อนบ้านเท่าไหร่นะคะ
ค่ะจากปัญหาที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของทางชนบทนะคะที่ว่าสภาพแวดล้อมบ้านนั้นทรุดโทรมนะคะหรือว่าขาดสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะรวมทั้งชุมชนเมืองที่อยู่อาศัยก็ไม่เพียงพอสภาพแวดล้อมก็ไม่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างไรบ้างคะ
ก็เช่นเดิมค่ะอยากจะกล่าวแบ่งเป็น2 ส่วนเหมือนกันคือเราก็แยกเป็นแนวทางการปรับปรุงการอยู่อาศัยในชุมชนชนบทแล้วก็แนวทางการปรับปรุงการอยู่อาศัยในชุมชนเมืองนะคะในที่นี้ก็อยากจะกล่าวถึงการปรับปรุงการอยู่อาศัยในชุมชนชนบทก่อนนะคะว่าเราควรเริ่มจากการวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนนะคะซึ่งโดยปกติรัฐนี่ก็เข้าไปช่วยตามสภาพที่เหมาะสมแล้วก็ตามความจำเป็นนะคะโดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาในสิ่งที่สมาชิกของชุมชนเห็นว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีความต้องการนะคะนอกจากนี้การพัฒนาถิ่นที่อยู่ก็อยากจะเน้นให้ในเรื่องของการความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าชาวชนบทเนี่ยค่ะนับถือให้ความสำคัญกับระบบศาสนานะคะโดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นอาจจะให้วัดที่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านความสะอาดความเป็นระเบียบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกประการนึงก็คือพัฒนากลุ่มประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในส่วนร่วมในที่นี้ก็คือส่วนร่วมทั้งในด้านการตัดสินใจนะคะแล้วก็เข้ามาปฏิบัติงานเข้ารับผิดชอบในการพัฒนาการอยู่อาศัยของตัวเองทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสำนึกในการที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามีส่วนร่วมในการเข้าเป็นเจ้าของชุมชนแล้วก็หวงแหนและรักษาทรัพยากรของชุมชนต่อไปนะคะดังนั้นแนวความคิดในการพัฒนาการอยู่อาศัยในชนบทนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการพึ่งตัวเองนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหาความต้องการวางแผนพัฒนาดำเนินการตามแผนยังมีประสิทธิภาพรวมทั้งการแสวงหาชุมชนทรัพยากรจากนอกชุมชนมาด้วยนะคะอยากจะเพิ่มอีกสัก2ประเด็นนะคะก็คือการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับรัฐเอกชนซึ่งค่อนข้างจะมีบทบาทมากในชุมชนชนบทขณะนี้แล้วก็มีการจัดทำแผนการพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนชนบทด้วยนะคะในระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลลงไปนะคะสำหรับแนวทางการพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนเมืองเนี่ยนะคะ ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายแล้วก็พื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่ชุมชนแออัดนะคะเนื่องจากในชุมชนเมืองส่วนใหญ่นี่มีความเจริญในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการศึกษาการบริการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าชุมชนอื่นๆโดยเฉพาะชุมชนชนบทนี่นะคะแนวความคิดในการพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนเมืองก็มุ่งที่จะพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนแออัดเป็นสำคัญโดยมีแนวทางการดำเนินการทั้งในบทบาทของภาครัฐและเอกชนดังที่จะกล่าวถึงแนวทางที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะอย่างเช่นการแก้ปัญหาด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสมาชิกในชุมชนแออัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะก็จะดำเนินการโดยการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างและนโยบายของรัฐที่มีต่อที่ดินในเมืองด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการออกกฎหมายเวรคืนที่ดินการเก็บภาษีที่ดินนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นการประสานและร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีบทบาทต่อที่ดินในเมืองเพื่อการวางแผนในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินนะคะอีกประการหนึ่งก็เป็นการประสานการจัดระบบที่ดินของส่วนรวมนะคะเช่นที่สาธารณะแล้วก็ประการสุดท้ายที่มีการดำเนินการกันก็คือว่าส่งเสริมและขยายการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนนะคะวิธีการที่รัฐดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งการปรับผังแล้วก็แบ่งแปลงที่ดินนะคะในที่ดินเดิมแก้ปัญหาในการครอบครองที่ดินหรือความต้องการปรับสภาพการใช้ที่ดินของชุมชนใหม่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นเองนะคะประการอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิมโดยการประสานประโยชน์ทางที่ดินนะคะเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับชุมชนที่มีปัญหาในการครอบครองที่ดินระหว่างผู้อยู่อาศัยกับเจ้าของที่ดินประการอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินใหม่แล้วก็การปรับปรุงที่ดินทั้งบริเวณทั้งหมดแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการปรับปรุงที่อยู่และสภาพแวดล้อมในที่ดินเดิมนะคะให้ดีขึ้นค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ก็คงจะต้องใช้วิชาการทางด้านต่างๆมาช่วยแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านใดก็ตามทีนี้ในส่วนของทางด้านคณะกรรมศาสตร์เองเนี่ยนะคะอาจารย์มีการนำเอาวิชาการทางด้านคณะกรรมศาสตร์มาปรับใช้ในการพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะการที่จะกล่าวถึงว่านักคณะกรรมศาสตร์เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาการอยู่อาศัยอย่างไรบ้างเนี่ยก็อยากจะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่านักคณะกรรมศาสตร์เนี่ยเข้ามีบทบาทในมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนอย่างไรบ้างนะคะเราจะเห็นว่าคนที่จบคณะกรรมศาสตร์นี่ก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัฒนากรเคหกิจครูหรือผู้นำสตรีผู้นำกลุ่มต่างๆซึ่งจะเห็นว่าโดยพื้นฐานของการศึกษาแล้วเนี่ยนักกรรมศาสตร์หรือผู้ที่เรียนคณะกรรมศาสตร์นี่ก็มีบทบาทต่อผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยฮะคือเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการด้วยตนเองได้เพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราต้องการเน้นให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนนี่ค่ะพึ่งตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนักคณะกรรมศาสตร์จะเข้าไปดำเนินการอย่างไรได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาสภาพชุมชนนะคะก็คือการทำความเข้าใจกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรสภาพชุมชนเป็นอย่างไรนะคะซึ่งผลจากการศึกษานี้ก็นำไปสู่กระบวนการที่จะให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆนะคะนอกจากศึกษาชุมชนแล้วก็มีบทบาทในการเสริมความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยพัฒนาการอยู่อาศัยของตัวเองและชุมชนนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการศึกษาชุมชนแล้วนะคะการเสริมความรู้ก็คือการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้หลายวิธีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการนำภาพยนตร์หรือสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่มีระเบียบมีแบบแผนนะคะไปเผยแพร่นะคะแล้วก็พยายามให้ความรู้อย่างเช่นการฝึกอบรมเป็นต้นนะคะประการที่3ก็นักกรรมศาสตร์มีบทบาทในการก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาการอยู่อาศัยความคิดริเริ่มก็หมายถึงความคิดของประชาชนที่มีต่อวิธีการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการอยู่อาศัยอย่างเช่นทำอย่างไรถึงจะเกิดความสวยงามทำอย่างไรถึงจะเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมนี่มาใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตัวเองได้หรือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ที่อยู่อาศัยของตนเองสวยงามสอดคล้องกับสภาพธรรมชาตินะคะความคิดที่เริ่มต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนในชุมชนเองนะคะประการที่4นะคะก็คือการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการอยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันนะคะในที่นี้ก็ให้ประชาชนได้รับรู้สภาพปัญหาความต้องการของตัวเองแล้วก็ร่วมกันวางแผนแล้วก็ปฏิบัติการอย่างจริงจังนะคะประการที่5ก็คือการเสริมความรู้ในการก่อสร้างด้วยการพึ่งตนเองนะเราเห็นว่าเรามีช่างหรือว่ามีภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นมากกว่าสมควรนะคะมันตรงนี้เนี่ยแทนที่จะจ้างช่างภายนอกเข้ามาออกจากชุมชนภายนอกเข้ามาช่วยทำที่อยู่อาศัยอะไรนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นคือบุคคลในท้องถิ่นนั่นเองนะคะประการสุดท้ายก็คือนักข้ากรรมศาสตร์นี่ก็จะมีบทบาทในการสนับสนุนด้านกำลังใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจที่จะสามารถปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบของนักข้ากรรมศาสตร์ต่อการปรับปรุงการอยู่อาศัยค่ะโดยสรุปแล้วนี่จะเห็นว่านักข้ากรรมศาสตร์มีบทบาทสำคัญก็คือทั้งให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการพึ่งตัวเองค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบถึงแนวทางของการพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชนแล้วนะคะว่าควรจะมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้อยู่อาศัยในชุมชนนะคะเพื่อที่ชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสะดวกสบายและปลอดภัยค่ะรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์บุญเสริมหุตแพทย์เป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมรายการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์บุญเสริมหุตแพทย์วิทยากรอัจฉริยาจันทร์สักครูประสานงานสมปองพงมลิควบคุมเสียงและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ